Český rozhlas dvojka.
Dobrý den a dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je Břetislav Tureček, zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítejte. Jaká témata jsme zvolili pro dnešní rozhovor? Už 20 let zažívá Evropa éru volného pohybu osob bez kontrol na hranicích. Zůstane přitom? Co se odehrává v Jemenu a jak situace ovlivní trh s ropou? Proč Izraelci opět zvolili Benjamina Netanyahua?
Český rozhlas dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
Saúdská Arábie a její spojenci z regionu zahájili vojenskou operaci proti šítským povstalcům v Jemenu. Cílem bombardování měly být hlavně vojenské základny a sklady zbraní. Zemřely ale i desítky civilistů. Co se odehrává, pane Turečku, v Jemenu? Začíná na Blízkém východě válka mezi šíty a sunity?
No, pokud bychom to nazývali válkou, tak ta už dávno probíhá třeba v Iráku nebo v Sýrii. Řekněme, že Jemen se opravdu je velké nebezpečí, že Jemen se může stát dalším takovým přeneseným bojištěm v tom souboji o vliv mezi sunnickou Saúdskou Arábií a šíitským Íránem. Vycházíme z toho, že ta jemenská vláda, která se snaží vládnout ve velmi chaotické zemi, kde máme teroristy sunnické z Al-Káidy, máme tam lidi hlásící se k Islámskému státu, máme tam různé odbojné kmeny a k tomu všemu ještě šiítské povstalecké hnutí, kdy šiíté, tedy šíčtí muslimové, tvoří menšinu, asi 30% obyvatel země, mají pocit, že jsou na okraji společnosti, že jejich podíl na řízení země neodpovídá tomu jejich zastoupení a ti proti této velmi oslabené vládě vytáhli. No a do toho vstoupila Saúdská Arábie s argumentem, že je potřeba té vládě pomoci i už proto, že údajně za těmi šíitskými povstalci je šíitský Írán. Takže vlastně Jemen, který dosud byl, řekněme, izolovaným konfliktem, byť tam působí třeba Al-Káida, která útočí i jinde ve světě, i na západě, to víme už řadu let, tak přeci jen to byl izolovaný konflikt a teď se stává tím regionálním bojištěm.
Mimochodem, v souvislosti s jemenskou Al-Káidou jsme vlastně slyšeli, co se týče těch lednových událostí v Paříži.
Ano, Charlie Hebdo, přesně tak, a není to zdaleka jediná věc. Prostě Al-Káida není a nikdy nebyla jednotnou organizací, řekněme, měla jednotnou ideologii a takový ten, řekněme, ten vnější obraz mediální, ale fakticky ty buňky jednotlivé působily, útočily autonomně a jedna z těch nejsilnějších právě byla takzvaná Al-Káida na arabském poloostrově, která fakticky ale působí právě v Jemenu.
Možná jste částečně už teď odpověděl dotaz, na který jsem klikla od paní Daniely, kde vlastně je centrum Al-Káidy.
Nedá se říci, tak víme, že byl naháněn Usáma bin Ládin, který před několika lety byl zabit americkým komandem v Pákistánu. Máme ještě na svobodě jeho nástupce Aymana Zaváhiriho. Můžeme spekulovat, jestli tento Egypťan je v Afghánistánu nebo v Pákistánu, anebo někde třeba úplně jinde, takže jednotné centrum, kam by se zbíhaly nitky, odkud by se vydávaly rozkazy, není už z toho důvodu, že oni musí velmi silně konspirovat. Oni nemohou si dovolit nějakou komunikaci s těmi různými pobočkami po světě, prostě protože by byli odhaleni. Takže je spojuje myšlenka, ale to je asi tak všechno.
Co je zatím sporem, no i když to je velmi eufemisticky řečeno, mezi šíty a sunity na Blízkém východě?
No, ono to má více rovin. Tak ano, saháme, dostáváme se zpět do raného středověku, do počátku islámu, kdy zkrátka došlo k rozkolu ohledně nástupnictví, ohledně otázky, kdo má vést muslimskou komunitu. A zatímco sunité trvali na tom, že to má být volená hlava, volená dynastie má stát v čele všech muslimů, tak šíité trvali na tom, že to musí být pokrevní potomci proroka Mohameda. Jenomže teď je to ještě složitější, protože jak mezi sunity máme řadu různých právních směrů, různých odnoží, tak jako křesťanství víme, že není jednotné, tak to též platí i u šíitů. A bavíme-li se teď o nich v souvislosti s Jemenem, tak tam bych jenom ve stručnosti pro posluchače zmínil, že zatímco převažuje ve světě sekta nebo větev šítská takzvaných dvanáctníků, kteří uznávají 12 středověkých imámů, což je třeba státní ideologie v Íránu, tak zrovna v Jemenu je sekta, která se jmenuje Zajdia a ta jich uznává jenom 5. Takže šítský islám v Íránu není to též, co šítský islám v Jemenu.
Teď vlastně jsme se vrátili zpět do Jemenu. Jak lze odhadnout vůbec další vývoj v této zemi? Mimochodem další paní posluchačka Marie, ta se ptá, jestli Jemen také patří vlastně do skupiny těch zemí, kde bylo takzvané arabské jaro.
Ano, a arabské jaro v Jemenu vlastně jenom přispělo k tomu chaosu, který tam vždy byl. Oni ti šíité bojovali proti jemenské vládě i před arabským jarem. Zrovna tak Al-Káida už tam byla před arabským jarem. A když se k tomu přidala ta revolta proti tehdejšímu autoritářskému prezidentovi Sálihovi, který stál v čele země více než 30 let, jestli dobře počítám.
Ten mimochodem ještě pořád v Jemenu. Ten
ano, on je v Jemenu, on tam došlo k zajímavému, on nebyl zavražděn, on nebyl, jako se to stalo třeba v Libii. Tam došlo k předání moci, které spočívalo v tom, že Sálih víceméně dobrovolně nebo dohodnutě odstoupil, předal moc svému nástupci, svému viceprezidentovi Hádýmu, který je tím dnešním prezidentem, a samotný Sálih v rámci toho dobrovolného odchodu ze scény mu byla slíbena imunita, takže on není stíhán za nějaké bývalé zločiny předchozí, ale co se teď děje, že Sálih se přidává k těm šíitským povstalcům, proti kterým on v minulosti sám bojoval a teďka s nimi spojil síly a bojuje proti tomu svému nástupci prezidentu Hádýmu. A aby to bylo ještě komplikovanější, tak se vlastně rozpůlila i armáda a bezpečnost jemenská, kdy část je loajální tomu dnešnímu prezidentu a část tomu předchozímu.
Nutno říct, že je to, pane Turečku, skutečně už na velkou grafiku, protože ta situace je nesmírně přesně složitá. Tak. Mě by zajímala ještě tedy role Íránu v tom samotném konfliktu, ale i Spojených států, protože ty vlastně dlouhodobě spolupracovali s jemenskými úřady. Před pár dny, tuším, se stáhli z Jemenu.
Ano, ano, už za Sálihova režimu autoritářského Spojené státy měly své elitní jednotky v Jemenu. Jemen je jednou ze zemí, kde Američané používali dosud ty bezpilotní letouny k zabíjení předpokládaných teroristů, ale stejně jako v Afghánistánu a v Pákistánu i tady přitom zahynuli stovky civilistů, což samozřejmě velmi pobuřuje místní obyvatele a vyvolává to proti americké nálady. Takže role Američanů v tuto chvíli je taková, že i oni podporují tu vládu prezidenta Hádího, byť on byl vlastně vyhnán ze země, on je teď v Saudské Arábii, vyhnali ho ti šíitští povstalci. No a role Íránu je taková, že Írán popírá, že by třeba posílal zbraně a peníze těm šíitským povstalcům, ale rozhodně se netají tím, že za nimi stojí politicky a Írán už kritizoval tu saudsko-arabskou vojenskou intervenci, což je další, řekněme, stupeň k obavám, že opravdu ta jemenská válka, ta nová její složka vlastně může velmi rychle přerůst v něco nadnárodního, v něco, co může se dotýkat celého regionu.
A jak ten konflikt může jeho eskalace zejména ovlivnit i trh s ropou?
Už včera jsme viděli, že jakmile přišly ty zprávy o bombardování Saudskou Arábií plus některými dalšími státy, tak cena ropy povyskočila o nějakých 5-6%. A teď je otázka a spekuluje se, je to dlouhodobý trend nebo zase ty ceny spadnou dolů, vrátí se to do normálu. Faktem je, že Jemen je poměrně strategicky, byť je to nejchudší země Blízkého východu, tak je velmi strategicky položený. On vlastně uzavírá jižní část, řekněme, přístup do Rudého moře z Indického oceánu, úžinu Bab al-Mandab, a což znamená, že nadostřel, řekněme, kdyby nějací radikálové tuto úžinu obsadili z té jemenské strany, která ji dělí od Afriky, tak nadostřel budou tankery, které vozí z Blízkého východu ropu do Evropy třeba. Takže v tomto ohledu určitě nestabilita Jemenu se může promítnout i do nestability na ropných trzích.
Tak je ta hranice se Saudskou Arábií 1800 kilometrů přibližně.
Ano, a ta hranice je zajímavá tím, že Saudská Arábie už delší dobu se tam snaží postavit nějaké bariéry právě, aby zabránila pronikání extremistů. Zároveň Saudové musí něco takového nebo rozhodli se stavět i na hranici s Irákem, protože i tam zase sunničtí džihadisté tentokrát, které Saudská Arábie sama dlouho podporovala, jak v Iráku, tak v Sýrii, tak zjevně jí začínají předůstat přes hlavu, takže se musí sama teď proti ním bránit.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
Izraelská pravicová strana Likud získala v předčasných parlamentních volbách rovnou čtvrtinu ze 120 míst v tamním parlamentu Knesetu. Zvítězila navzdory průzkumům. Co vlastně to vítězství Likudu znamená?
To vítězství ukazuje, že Benjamin Netanyahu, staronový premiér, můžeme předpokládat, že sestaví i tu novou vládu, řekněme, tak je velmi zkušený, velmi schopný, byť kontroverzní politik, že on zkrátka přesvědčil pravicové voliče, že chtějí-li bojovat proti levici, proti ústupkům vůči Palestincům, tak nemají volit menší pravicové strany, ale právě jeho. Takže ono, toto vítězství není vítězství pravice na úkor levice. To je vítězství Likudu na úkor jiných pravicových stran. Když se podíváme na tu matematiku, tak řada jeho dosavadních partnerů menších pravicových stran velmi výrazně oslabila. A to právě na úkor nebo ve prospěch tedy Netanyahuova Likudu.
Četla jsem i přirovnání, pane Turečku, že to bylo svým způsobem referendum o politickém veteránovi Netanyahuovi.
To bezesporu, protože ta situace předvolební se velmi vyhrotila a vlastně on sám tomu možná aktivně a možná cíleně nahrával, kdy víme, že on třeba jel do Spojených států Netanyahu promluvit v kongresu na pozvání jenom republikánů. Domluvené to bylo za zády prezidenta Obamy, takže řadu kontroverzních kroků provedl krátce před volbami, řekl, že stane se znovu premiérem, tak nedopustí vznik palestinského státu, ačkoliv do té doby přinejmenším předstíral, že je ochoten přistoupit na vznik nejen vedle židovského, ale taky arabského státu v Palestině a tak dále. A zdá se, že tento kalkul, ta kontroverze, zase mu nejspíš prospěl.
Takže získal tím body, ať už jste teď jmenoval ten jeho velmi plamenný projev v kongresu. Mimochodem vztah s Barackem Obamou není nejpřátelštější.
Hodně se mluví o tom, že Obama byl upřímně zklamán a zděšen, že se zdá, že další léta nebo přinejmenším měsíce bude Netanyahu jeho izraelským partnerem. Ale to uvidíme, protože ona koaliční rozhovory začaly oficiálně teprve včera a už se tam objevují první problémy. Tam je třeba nová hvězda na té politické scéně, strana Kulanů, která bojuje za, řekněme, přijatelné životní náklady pro běžné Izraelce. Vůdce této strany Moshe Kahlon, který sám mimochodem býval členem Likudu a ministrem za Likud, tak předem říkal, že půjde do jakékoliv koalice, která bude naplňovat tento jeho, řekněme, sociální program. A teď si plácl s Netanyahuem, který mu nabídl místo ministra financí, jenže pan Kahlon chce i šéf, aby jeho lidé šéfovali finančnímu výboru v parlamentu a Netanyahu toto křeslo už slíbil jinému koaličnímu partnerovi, takže ta strana Kulanu začala hned na začátku ty koaliční rozhovory bojkotovat, takže to bude velmi zajímavé vlastně, zda se opravdu Netanyahuvi podaří tu vládu sestavit.
Myslíte, pane Turečku, že pomohly k vítězství Netanyahu a také jeho výzvy k evropským židům, zejména ve Francii, k emigraci?
Nemyslím si. Řekl bych, že to může být další střípek, který v očích pravicově orientovaných Izraelců ukazuje Netanyahu jako člověka, který bojuje za židovské zájmy bez ohledu na mezinárodní hranice. Ale to nebyla hlavní věc určitě, která by rozhodovala o preferencích voličů.
To byla vlastně všechno zahraničně politická témata, o kterých jsme hovořili, o potenciálních bodech pro jeho výhru Netanyahu. A nicméně má on strategickou vizi, co se týče vnitřní politiky Izraele, problémů té země.
On jim se říká, a řekl bych, že je to poměrně trefná analýza, že on vlastně není, on má razantní rétoriku, řekněme, a takovou kontroverzní nebo provokativní, ale v praxi on je člověkem, který se bojí dělat zásadní rozhodnutí, který vlastně uhýbá před těmi problémy. A samozřejmě, že tuto situaci evidentně vyciťují i ti jeho potenciální koaliční partneři, ale i třeba lidé uvnitř Likudu. Takže on je dneska v situaci, kdy musí lavírovat, musí se snažit získat parlamentní většinu, pochopitelně. Máte 4 týdny na pokus sestavit tu vládu. A co se děje? Jeho hned několik lidí chce být ministrem obrany nebo ministrem zahraničí. On má, jak už jste říkala, 30 poslanců, čtvrtinu Knesetu je ze strany Likud a z nich asi 20 těchto lidí, členů Likudu, se považuje za tak důležité a zasloužilé členy, že by také mohli vlastně dostat nějaké ministerské křeslo. Jenže on má těch křesel jenom 18 a musí podělit se s 5 nebo 6 dalšími koaličními partnery. Takže to bude velmi, velmi svízelné.
Co se stane z jeho slibu v kampani, co se týče vlastně faktu, že za jeho vlády nevznikne žádný palestinský stát?
No tak víme, že hned jak bylo po volbách, tak začal couvat ve smyslu, že to tak nemyslel. Každopádně myslím si, že tím prokázal, že ani jemu se nedá úplně věřit, že i on lavíruje. Jestliže by vznik palestinského státu pro něj byl tak důležitý, tak by přeci si s těmito slovíčky tak snadno nepohrával. Prostě byl to určitý kalkul, který v tu chvíli měl přetáhnout pravicové voliče, ukázat, že i on, stejně jako ty ještě radikálnější strany, je schopen zabránit nějakým palestinským zájmům, ale pochopitelně ve chvíli, kdy dojde na tu povolební kocovinu a vystřízlivění nutné, no tak se ukazuje, že tím může dostávat Izrael ještě více do izolace, že to je zcela proti zájmům a politice Spojených států, Evropské unie, OSN a tak dále a tak dále.
Co toto vítězství nebo jak si jeho znovu zvolení bude znamenat pro izraelsko-palestinské vztahy?
Myslím si, že s ohledem na to, o čem jsme vlastně doteď mluvili, tak umím si živě představit, že a ono už se to vlastně děje, že Palestinci okamžitě tyto jeho názorové nebo verbální veletoče prostě využijí a oni už začali říkat, Netanyahuovi se nedá věřit, jak s ním můžeme jednat. Takže i kdyby na palestinské straně byla 100% vůle jednat a dosáhnout kompromisu, jakože samozřejmě ani tam není, tak teď se to pro ně stalo velmi vítanou záminkou, kdy oni nemusí zdůvodňovat Palestinci, proč to či ono chceme a nechceme, ale mohou říkat, nemá smysl jednat, podívejte se, co říká Netanyahu, že stejně nám vznik státu neumožní. Takže myslím si, že tu krizi, která tam byla i před volbami izraelskými, to ještě více zabetonovalo.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Zahraničně politický analytik Břetislav Tureček.
26. března 1995 začaly platit šengenské dohody o volném pohybu osob. Zrušily se tak pravidelné hraniční kontroly mezi signatářskými zeměmi. Vzpomínáte možná, pane Turečku, na ten okamžik, kdy jste nesáhl po cestovním pase?
Ano, já si na to vzpomínám jako na velké zklamání, musím přiznat. Možná to někomu to přijde zvláštní, protože já jsem takový hračička, já si schovávám různé doklady z cest.
A jsme dva.
Doba, kdy se nám přestaly cestovní pasy plnit spoustou razítek, tak ta přišla právě do velké míry se Schengenem, i když samozřejmě na Blízkém východě je do Schengenu daleko, takže já ten pas mám pořád plný, ale různých, řeknu přeneseně, kliky háků z různých arabských zemí a Izraele a tak dále. Každopádně v Evropě se toto stalo minulostí. Romantici, kteří považovali za součást cesty i ty fronty na hranicích a i to si uměli užít nebo prožít to jako součást toho zážitku, tak ti prostě od té doby mají smůlu, ale samozřejmě celkový přínos, řekněme, hlavně politický, symbolický, skutečně spočívá v tom, že zkrátka dneska můžeme Evropu přejet od severu, od polárního kruhu až někam ke Středozemnímu moři, bez toho, aniž bychom vytahovali pas, takže myslím, že většina lidí určitě je s tímto stavem spokojena.
V poslední době se nicméně ozývají hlasy, které volají po znovu zavedení hraničních kontrol. Jak vy to vidíte?
Je to vcelku logické a myslím si, že právě tady se střetávají dvě hlediska. Jedno to politické snaha i touto možná drobností ukázat, že Evropa je opravdu jednotná, že tyto vnitřní bariéry nejsou potřeba, že jsou překonané, tak to je ten politický pohled. A ten praktický, pragmatický spočívá v tom, že když odstraníme kontroly, tak samozřejmě může přibývat i problémů, se kterými se třeba tehdy nepočítalo. Já myslím, že v době, kdy se podstata Schengenu začala chystat, a to bylo ještě o 10 let dříve, to bylo někdy v 80. letech, a jenom mezi 5 státy mimochodem evropských společenství tehdy.
Pomalu to narůstalo.
Narůstalo to až teď těch zemí je...
Myslím, že se to týká 26 zemí a těch lidí celkově je 420 milionů.
Ano, a jsou to některé země Evropské unie, nejsou že jo, členem Schengenu, Británie, Irsko, a naopak některé nečlenské země EU jsou členem Schengenu, což je případ Norska, Islandu, Švýcarska a tak dále. Takže V tomto ohledu se ukazuje, že to, s čím se tehdy nepočítalo, to znamená třeba masová migrace, organizovaný zločin, pašování narkotik, to jsou věci, se kterými se dnes potýkáme, a tam samozřejmě neexistence hraničních kontrol je na závadu, a to je podstata toho volání, proč by bylo dobré ty kontroly třeba nějakým způsobem zpřísnit.
Mm. Byl byste tedy pro nějaké zpřísnění?
Já si myslím, že je to nevyhnutelné. Jak to dneska...
Nebo možná, promiňte, se tomu už ani nevyhneme.
Myslím si, že se tomu nevyhneme. Ostatně už dneska vidíme, že probíhají kontroly. Samozřejmě ne. Nikdo nenutí dovolenkáře v autech čekat dlouhé desítky minut, ne-li hodin na hranicích, ale vidíme, že jsou kontroly na česko-německé hranici. Hodně se teďka mluví o tom, vlastně, jak se přes Maďarsko do Evropy dostávají lidé z Kosova, kteří utíkají před chudobou, nejsou to političtí uprchlíci, ale poměrně snadno oni se dostanou do Srbska, pak se dostanou do Maďarska, a tím se pro ně otvírá vlastně celá Evropa. Takže to je nová věc, které musíme čelit samozřejmě, a nic jiného než kontroly nebo nějaké nové mechanismy, které tomu zabrání, asi nebude, bude nutné prostě zavést toto.
Otázka od pana Milana Březiny. Pane Turečku, po 11. září 2001 jsme se soustředili na to, aby se do kokpitu letadla nedostali fanatičtí atentátníci sebevrazy. Nepovažujete za systémovou chybu nepočítat s tím, že sebevrahem a vrahem cestujících může být kopilot, a ty perfektně uzavřené dveře způsobí, že hlavní pilot může katastrofě už jen přihlížet?
Je to samozřejmě velmi smutný a obrovský paradox, kterým mohl málo kdo předpokládat, počítat. Vidíme, že dneska už vlastně se mluví o nějakých nových opatřeních, že už aerolinky zavádějí to, že třeba nikdy už se nesmí stát, že samotný pilot bude v kabině, že vždy, i když druhý pilot půjde na toaletu, tak tam třeba bude muset být nějaký steward spolu s pilotem, který to letadlo obsluhuje. Ale víte co, já si myslím v obecné rovině, že prostě toto jsou věci, k nímž dochází s tak malou pravděpodobností, kterým se prostě nedá zabránit, že vždy se najde něco, co je nad rámec těch už i tak velmi přísných bezpečnostních systémů a opatření, která máme, že prostě tomu nelze stoprocentně nikdy zabránit.
Německá média spekulují o psychických problémech pilota. Jak vůbec na vás působí možná i z té mediální stránky informovanost o této tragédii?
Je to velmi zajímavé. Já bych se nedivil, kdybychom došli k nějakému jinému rozuzlení. Ano, četl jsem také, sledoval jsem včera i tiskovou konferenci, že před 5 lety měl nějaké problémy tento pilot. Je to otázka, souvisí to s tím, co se stalo předvčírem. Třeba to s tím nesouvisí vůbec. Třeba ty jeho pohnutky byly úplně jiné. Mohlo to být momentální nějaké pomatení smysl, nějaký výpadek mysli. Je velmi pravděpodobné, že se to třeba tuto věc nikdy nedozvíme, pokud se nezjistí žádné stopy a náznaky v jeho okolí, v jeho rodině, v jeho počítači, který má doma. Tak třeba to nezjistíme opravdu nikdy, co ho k tomu vedlo.
Myslíte si, že tato tragédie nějak ovlivní cestovní ruch zásadně?
Já si to nemyslím. Dneska už jsou lidé tak naučení létat. Létání je tak laciné, že si neumím představit, že by masově toto lidi odradilo od létání. Ano, budou přijata nová bezpečnostní opatření, o tom nemůže být sporu, ale stejně, jak už jsem říkal, jsem přesvědčený, nemohou zabránit, že se někdy v trochu jiném rozložení nestane něco podobného nějakým jiným způsobem.
Otázka pro vás, pane Turečku, kdyby existovaly hraniční kontroly, měly by teroristé stíženou práci?
Asi ano. Měli by stíženou práci, ale jejich práce by nebyla zcela úplně, jak to říci, nedalo by se jí také zabránit. Ti lidé jezdí, víte, že si umí opatřit novou identitu, jsou padělky pasů velmi dokonalé a tak dále. Ke spoustě teroristických útoků v minulosti docházelo v součinnosti se státy, se státními tajnými službami, které si velmi dobře přeci umí poradit, jak někoho dostat nepozorovaně do nějaké jiné země a tak dále. Takže v tomto ohledu jistě teroristé, kteří z jedné země do druhé převážejí výbušniny nebo drogy nebo peníze na organizování útoků, ti by to bez pochyby měli těžší, ale teror by to zcela nevymítilo.
Několik dotazů přišlo, což vás asi nepřekvapí, také na postoj Evropy, co se týče návratu takzvaných džihadistů sem, lidé, kteří mají naše cestovní pasy, kteří se narodili na území Evropské unie.
Je to velký problém, který ovšem až tak úplně nesouvisí se Schengenem, protože sami posluchači mluví o návratu, takže ti lidé mají často a ve velké většině mají už občanství těch zemí, mnohdy se tam narodili v Británii, ve Francii, v Belgii, v Německu a tak dále, takže Schengen jim nezabrání v návratu. Spíš jde o to, aby ty jejich domácí vlády dokázaly tyto lidi včas odfiltrovat už třeba při cestě tam a hlavně při cestě zpátky, aby byli dostatečně sledováni, ale to bývá vnitřní politika zpravidla těch zemí.
Břetislav Tureček, zahraničně politický analytik Metropolitní univerzity Praha, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě. Já vám děkuji za vaše názory.
Díky za pozvání, nashledanou.
Nashledanou. V neděli se, jak to vidím, můžete těšit na Jana Bártu a jeho hosta, ekonoma Tomáše Sedláčka. Dobrý den všem, přeji Zita Senková.